SBS Radio. Nagkaisa ang mga mag-aaral sa buong Australia na magprotesta laban sa nakikita nila bilang kakulangan ng aksyon ng gobyerno upang matugunan ang pagbabago ng klima. Ang pambansang protesta ang pangalawa sa uri nito kasunod ng pagwelga ng mga estudyante ng Australia noong Nobyembre ng nakaraang taon. Sa tampok na ulat ni Nabithan Ismoliniak at Matilda Elliott na isinalin sa wikang Filipino. Libo-libong mga mag-aaral sa Australia ang lumiban sa kanilang paaralan nitong Biyernes upang ipilit sa gobyerno na gumawa ng tunay na pagkilos ukol sa pagbabago ng klima. Ito ang pangalawang pambansang welga na inayos ng mga estudyante sa Australia sa huling apat na buwan. Nais ng mga estudyante na makita na kumilos ang federal na pamahalaan upang harapin ang pagbabago ng klima o climate change bago maging huli na. Mayroon silang tatlong pangunahing hinihingi. Una ay ang matigil na matuloy ang minahan ng karbon ng Adani, pagbawala ng anumang pagsasaliksik o eksplorasyon ng karbon o gas, at upang mag-commit ng pagpapailaw sa bansa gamit ang 100% na renewable energy sa pagsapit ng taong 2030. Sinabi ng organizer ng protesta ng mga mag-aaral sa Sydney, ang 15 taong gulang na si Vivian Paddock, pagod na ang mga kabataan sa kabiguan ng pamahalaan na isipin ang kinabukasan ng kapaligiran.
We know that climate change is the biggest issue of today, the biggest issue that my generation will face, and nothing is being done and nothing tangible is being done. All this government has done so far is offer up a recycled policy.
Ang pangangailangan para sa pamahalaan na gumawa ng mga positibong hakbang patungo sa pagtugon sa pagbabago ng klima ay ang dahilan kung bakit ang mag-aaral sa universidad na si Sabine Pine ay sumali sa welga. Sinabi niya, ang pagkilos ay kailangang gawin na ngayon bago pa maging huli na.
Unfortunately, neither Labor or Liberal or anyone is really doing anything. I mean, they haven't made a decisive stance against any of the proposed coal mines, like the Adani coal mine or any of the smaller coal mines that are going up. It's pretty heartbreaking to see that the government not only isn't listening to the people, but isn't listening to the science and the facts that are out there because it's their power to make change.
Ang kilusan ng mga kabataan ng Australia ay nakakuha ng suporta mula sa mga union, ilang politiko, akademya, mga magulang at guro sa buong bansa. Habang marami ang mas pinili na sana'y naganap ang protesta sa labas ng mga oras ng pag-aaral, naiintindihan nila ang pangangailangan ng mga kabataan na ipahayag ang kanilang mga opinyon sa hinaharap ng mundo. Ang pambansang pangulo ng National Tertiary Education Union, Dr. Alison Barnes, ay isang pinuno na humikayat sa mga tao na makibahagi sa mga protesta. Sinabi niya na nais niyang makita ang mga taong sumusuporta sa panawagan ng mga estudyante para sa pagbabago.
It's great that young people are taking the lead on climate change. I think many decision makers are missing in action when it comes to doing something really serious about the need to reduce the impact of climate change. We are urging all of our members to show support for the student strike. Go along if they can and ensure that students who attend the protests are not disadvantaged academically for doing so.
Ang pinuno ng oposisyon ng Estado ng New South Wales, Michael Daly, ay nagsalita rin bilang suporta sa kilusan ng mga mag-aaral. Sinabi niya na mga kabataan ay may demokratikong karapatang magprotesta at kung ang kanyang sariling mga anak ay may sapat na gulang na, hahayaan niyang mga ito na lumiban sa paaralan at sumali din.
These young students want to express themselves. They're your kids and my kids. They're the kids next door. They're young student leaders. They're very sensible. They're very passionate. And I've said yesterday that they need to get permission from their parents. They need to let the school know where they are. And if they can do it safely and get back to school, I don't think there's anything wrong with them showing leadership at a young age and attending a rally on the most important of issues.
Hindi naman lahat ng mga politiko ay sumuporta sa mga bata na lumiban sa paaralan upang magprotesta. Hayag ang binatikos ni Punong Ministro Scott Morrison ang mga estudyante na hindi pumasok sa paaralan sa unang protesta noong nakaraang taon at sinabi niya na ang mga mag-aral ay dapat na nasa silid-aralan. Ganito rin ang sinabi ng pinuno ng oposisyon, Bill Shorten, na habang sinusuportahan niya ang mga kabataan na naninindigan ukol sa pagbabago ng klima, mayroong tamang oras at lugar.
Kids are allowed to have an opinion. In an ideal world, they would protest after school hours or on weekends.
Sinabi ng student organizer na si Vivian Paddock, ang pangkalahatang tugon ng gobyerno ay lubhang nakakabigo.
It just really shows the disconnect that there is between today's government and the youth and what we're standing for. At the very least, be happy that we're engaging in the democratic process and that young people care about politics.
Ilang mga institusyong pang-edukasyon gaya ng Sydney University ay kinilala naman ang kahalagahan ng mga mag-aaral na magprotesta para sa pagkilos para sa klima, pati na rin ang mga kawani. Sinabi ni Dr. Allison Barnes na magandang makita ang mga institusyong pang-edukasyon na iginagalang ang mga tinig ng mga mag-aaral.
It's great that the university is not penalizing staff for joining the strike and allowing them to take leave arrangements. It's fantastic too that students who are attending the march are not going to be negatively impacted or penalized.
Sinabi ng mag-aaral mula Sydney University, Sabine Pine, siya at marami sa kanyang mga kaibigan ay sinusuportahan ng mga gawain ng mga mag-aaral na nag-ayos ng nabanggit na kaganapan. Sinabi niya, anuman ang edad, ang pagbabago ng klima ay isang bagay na kailangang matugunan at ang lahat ay dapat na subukan na maging kabahagi.
Come out, meet other people who are trying to fight against this, find other groups that are working on different contingencies to continue this fight, and you know, like, let this start your action now.
Ito ay isang sentimiento na ibinahagi ng tagapag-organisa ng protesta na si Vivian Paddock. Sinabi niya na ang pag-rally ay isang paraan upang hilingin na maprotektahan ang kapaligiran.
Climate change is the most important issue that will impact our generation, and it's so important to take a stand for it. And aside from that, protesting is such a great experience. It's such a fantastic learning experience.
sbs.com.au